Labrīt, Anna!
Labrīt, Mārta!
Šajā savā lekcijā jūs prezentējāt pētījumu, kas vēl ir procesā un turpinās, bet jau pirmās atziņas iespējams izteikt par to, kā tad kultūras nozarē klājas ārkārtas situācijā. Vai jūs varētu mazliet vairāk pastāstīt par šo pētījumu un galu galā, kāpēc ir vajadzīgi skaitļi par to, kā kultūras nozare pārdzīvo šo pandēmijas laiku?
Jā, paldies par jūsu interesi. Mēs darījām, ko varējām, izmantojot savas pētniecības iemaņas. Veicām tādu plašu kultūras un radošā sektora aptauju. Turklāt, kā jau jūs teicāt, aptauja vēl ir atvērta. Nu, un tad, ja mēs runājam par tādiem galvenajiem raksturlielumiem, kā statistiski izskatās kultūras un radošais sektors, tad tādi būtiski cipari varētu būt, ka 63% organizāciju ir samazinājušies ienākumi, galvenokārt autoru honorāru samaksas sadaļā 41% saka, ka autoru honorāri ir pazaudēti kā ienākuma avots, pašnodarbinātās personas ienākumi daudziem ir zuduši, tur 28% saka, ka šāda ienākuma nav un tā tālāk. Tas specifiskais ir tas, ka kultūras un radošā sektora cilvēki gūst ienākumus no dažādiem avotiem. Un tādā normalitātē tas, nu, ka kombinētas karjeras, kombinēti ienākumi, tas vienkārši var norādīt uz specifiku, bet šajā situācijā ir tā, ka ja mēs vēlamies meklēt kādus atbalsta instrumentus, nu, kā palīdzēt, kādā aspektā un kādām lietām veidot atbalstu, kam, par ko un pēc kādiem kritērijiem piešķirt finansēm, tad, ja cilvēkam ienākumi veidojas no šiem, nu, dažādiem avotiem, ir ārkārtīgi grūti atrast tādu piemērotāko veidu, nu, kādā veidā tad to finansiālo atbalstu, nu, piešķirt. Un tur tas mums tie cipari bija arī tādi, ka 86% no visiem respondentiem norāda, ka nepieteicās nevienam no atbalsta veidiem.
Kādēļ?
Nu, jā, tie kvantitatīvi dati mēs nezinām, kas tas par iemeslu visticamāk. Nu, jā, no tiem, kas pieteicās, visvairāk ir izmantojuši dīkstāvus atbalstu. Mūsu studentu gadījuma analīzes liecina, ka, nu, varam minēt, ka lielākajā daļā gadījumu cilvēki nekvalificējās tam atbalsta veidam, jo vai nu nevarēja uzrādīt to, ka nav pilnīgi nekāda ienākuma, vai nebija citi kritēriji, pēc kuriem viņi atbilda. Tā kā šeit tā droši vien būtu atsevišķa saruna par to, kāds atbalsta veids un kuram ir vispiemērotākais, bet kopumā, ja mēs uz nozari raugāmies, tad, manuprāt, šis rada tādu, nu, to situāciju, ka ir ļoti sarežģīti tādu universālu vienotu atbalsta politiku meklēt, ka ir dažāda tipa radošajiem cilvēkiem, ir dažāda tipa tie atbalsta mehānismi vajadzīgi. Un to, protams, nevar tādā, nu, ar vienu politisko lēmumu, ar vienu slotas vēzienu pieņemt lēmumu, ka pieņemsim tur tādu un tādu veidu nodokļu atlaides, būs universāls risinājums visiem kultūras sektoriem nodarbinātajiem. 66% no kultūras organizācijām saka, ka tām ir nācies pārtraukt iesāktos projektus un aktivitātes. Tātad tas ir, nu, ļoti liels segments no kultūras sektora. Tas nozīmē, ka tādā, ja ne juridiskā, tad faktiskā dīkstāvē ir liela kultūras sektora daļa. Un ko šāds pārtraukums, jeb pārāvums kultūras procesā var kādus efektus radīt, to mēs tikai varam minēt. Ja? Viena ceturtā daļa organizāciju saka, ka darbība ir apturēta vai iesaldēta. Un šī apturēšana droši vien daudziem, kas ir ar radošo darbību saistīti, nozīmē arī zināmu tādu prasmju, varbūt zudumu. Tāds tipisks piemērs ir varbūt dejotāji vai mūziķi, arī aktieri, kuriem regulāra savu profesionālo prasmju uzturēšana ir, nu, tāda profesionālās kvalifikācijas neatņemama sastāvdaļa.
Man uzmanīgi radīja viens skaitlis, ko jūs minat savā pētījumā, proti pēc šī brīža datiem apmēram 16% aptaujāto saka, ka viņiem varētu nākties pamest darbu nozarē. Par ko jums tas liek domāt?
Nu, iespējams, ka tur ir arī kāda daļa emociju, un tās, protams, ir tādas, nu, individuālas, personiskas, nu, refleksijas par šī brīža situāciju, un iespējams, kādi varbūt pozitīvas izmaiņas varētu tās domas likt mainīt, bet, nu, tās tādas patvarīgas interpretācijas. Nu, jā, šie 16%, tātad nozare var pazaudēt cilvēku resursu. un iespējams, ka cilvēki meklēs iespējas pārkvalificēties. Man liekas, ka tā nav maza daļa, bet tur būtu nepieciešama droši vien varbūt tāda detalizētāka analīze, jo šobrīd mēs pētījumā arī prasījām, kādai nozarei cilvēki pieder, mēs noteikti detalizētāk vēl to skatīsimies, kuru nozaru pārstāvji šie cilvēki ir, kas to negatīvo prognozi izsaka.
Un tā pašā laikā pētījumā parādās arī tādi skaidri, ka vairāk kā desmitā daļa no organizācijām un 6% no radošajām personām saka, ka viņu darba apjoms šajā laikā ir pat palielinājies. Kas tie ir par cilvēkiem un uz kā rēķina tas darba apjoms palielinājies? Vai to jūs varat kādus minējumus veikt?
Jā, man šķiet, ka šeit arī tās kopsakarības un tās interpretācijas, kas ir tie, kuriem tas darba apjoms palielinājās, lai tā cieti pateiktu, tur vajadzētu detalizētāk vēl analīzi, bet varam minēt, tur ir saistīti tādi rādītāji, ka 52% organizācijas un 30% radošās personas saka, ka šajos apstākļos uzsākšu kāds jauns aktivitātes. Tas ir apmēram puse no sektora, norāda, ka meklē jaunas formas, kā nodrošināt kultūras procesu, kā uzturēt komunikāciju ar auditoriju. Tas nozīmē, ka, protams, ka tāda pārkārtošanās, darba veidu maiņa, saziņas maiņa, tiešsaistes komunikācija. Arī jūs pati minējāt par savu profesionālo pieredzi, kā jūsu darbs ir izmainījies šajā situācijā saziņa ar cilvēkiem, kas sniedz intervijas. Tas prasa papildus laiku, papildus zināšanas un, protams, ka darba apjoms ir palielinājies. Tātad viena lieta ir strādāt normalitātē iesāktajā ritmā, zinot savus profesionālos instrumentus, iespējas, paņēmienus, bet tie, kas uzsāka ceļu uz pārkārtošanos, tiem noteikti darba apjoms palielinājās. Tas nenozīmē tikai kaut ko darīt citādi. Tas nozīmēja vairāk laika veltīt tam, lai šīs jaunās aktivitātes īstenot. Un, protams, ka šeit es arī uzreiz varu papildināt, ka, nu, ja mēs sakam, kas tad ir tās jaunās aktivitātes, kas ir uzsāktas, tad tas tipiskais jauno aktivitāšu formāts ir, protams, digitālo risinājumu ieviešana kultūras un radošajā jomā, tas viskonkrētāk izpaužas droši vien tām organizācijām, tiem radošiem cilvēkiem, kuri rāda mākslas produktu un to tiešā veidā komunicē auditorijai. Tas ir teātris, tā ir, nezinu, varbūt arī deja, tā ir mūzika. Tie ir visi tie, kas producē dažādus mākslas notikumus, un tiem bija droši vien darba pilnas rokas, lai sameklētu visu tehnisko nodrošinājumu, pārbaudītu, kā tas ir iespējams, kā, piemēram, tiešsaistē parādīt izrādi, kā nodrošināt aktieru lasījumus, iestudēt jaunas izrādes. Un te arī ir tādi interesanti cipari. 26% no kultūras un radošo industriju organizācijām saka, ka jau pirms COVID-19 strādāja digitālajā vidē, tas droši vien ir saistīts ar darba specifiku. Savukārt, gandrīz puse saka, ka ievies jaunas digitālos risinājumus ārkārtas situācijas laikā. Tas ir ļoti liela nozares daļa, un man šķiet, ka tas tāda, nu, viena no tām labajām ziņām, ka pirmkārt parāda, ka kultūras un radošais sektors nebūtu nav konservatīvs, akadēmisks, iesūnojis, ka tur ir augstā kapacitāte, elastība un vēlme saglabāt savu kontaktu ar sabiedrību un ar auditoriju. Bet tas nākamais droši vien ir, ka tie digitālie risinājumi, viņiem bija dažādas funkcijas. Viena daļa mākslinieku vai mākslas organizāciju šos digitālos risinājumus veidoja ar mērķi uzturēt kontaktu ar sabiedrību, varbūt atbalstīt sabiedrību, un šiem digitālajiem risinājumiem vairāk bija tāda sociāla funkcija, un otrs šis digitālo risinājumu mērķis ir, nu, mēģināt uzturēt spēkā kultūras procesu, piedāvāt mākslas produktu arī par naudu. Tātad, respektīvi, it kā turpināt to normalitātē, īstenot to organizācijas darba režīmu, mēs radām produktu, pārdodam biļetes, jūs klausāties koncertus, izrādes un tā tālāk.
Kādi jums ir secinājumi par šo? Es tieši gribēju jautāt, vai mēs esam gatavi maksāt par kultūru internetā pašlaik pēc tiem pirmajiem mēģinājumiem, kas tagad ir bijuši?
Jā, no 76% no tiem, kas ieviesa risinājumus, saka, ieviesa bezmaksas digitālos risinājumus, un 24%, nu tad 1/4 daļa, ka ieviesa tos maksas digitālos risinājumus. Un tur jau ir tāda informācija, kas ir ārpus aptaujas, ka mēs neformāli esam, nu, jā, aprunājušies ar radošajiem cilvēkiem un zinām, ka laikam auditorija ir gatava, nu, lielā skaitā baudīt bezmaksas digitālos risinājumus. Piemēram, es jautāju Elmāram Senkovam, kurš Irānas konferenci, nu, izcilu, manuprāt, šī digitālā risinājuma paraugu iestudēja. 80 000 viņam bija pieslēgušies izrādē. Ja? Tad tas ir milzīgs, nav tādas zāles, kurā varētu parādīt izrādu 80 000. Ja? Tā kā tas ir pārsteidzoši. Savukārt tie, kas mēģināja piedāvāt maksas risinājumus, tiem tas auditorijas mērogs nesalīdzinām mazāks, droši vien tādi lieli konkrētā mākslas veida, nu, fani vai piekritēji bija tikai tie, kas bija gatavi pirkt. Bet manuprāt, šeit, nu, būtu pārsteidzīgi izdarīt secinājumus, ka cilvēki nav un nekad nebūs gatavi maksāt par šo digitālo mākslu. Manuprāt, tas ir tikai tādas auditorijas rutīnas pārvarēšanas jautājums, bet manuprāt, tas ir jautājums par to, ka ir droši vien jāmācās, kā marketēt, kā reklamēt šajā digitālajā vidē esošos produktus, jo tie, kas digitalizē savu piedāvājumu Latvijas mākslinieku, Latvijas vidē, tiem nākas konkurēt ar visu globālo digitālās vides, digitālās mākslas telpu. Neapstrīdot mākslinieka, nu, izcilās spējas, tas produkts, tas piedāvājums, tam ir risks pazust šajā interneta vides globālajā okeānā, un tie paņēmieni, kā piesaistīt auditoriju digitālajā vidē, nu, viņi mums taču ir sveši. Vai ne? Un mēs, es domāju, ka tur izdarīt secinājums, ka tas nebūs nākotnē produktīvi, ir pāragri. Tikai tur ir jāapgūst jaunas prasmes, kā uzrunāt auditoriju, kā notiek biļešu tirdzniecība, kaut vai tik tehnisks jautājums. Tā kā tā ir jauna vide, un man īstenībā ir prieks, ka, nu, šis ir pozitīvais, ka tās iespējas ir bijušas, ka daudzas organizācijas tagad var izmēģināt tos spēkus, parādīt, kur ir riski, kur ir iespējas. Un es domāju, ka nekad, protams, kultūras telpa nepastāvēs tikai digitālā formā. Kultūrā ir īpaša nozīme klātbūtnē, klātesamībai, sociālajam kultūras kontekstam, kas veido veselu tādu simbolismu slāni katram notikumam apkārt, bet to, ka to kultūras pieredzi mēs varam, nu, padarīt daudzveidīgāk un sasniegt arī jauna tipa auditorijas, izmantojot digitālos risinājumus, to, manuprāt, šobrīd kultūras un radošās organizācijas redz un izmēģina. Un, nu, tad priekšā ir ceļš, kā tās prasmes attīstīt. Tieši es domāju, ka tādas ne tik daudz tehnoloģiskās, bet tādas pārdošanas prasmes un savas auditorijas atrašanas prasmes.
Tie būtu tie potenciāli ieguvumi no šīs nepatīkamās situācijas.
Jā, es mēģināju tos ieguvumus tā kā sev arī uzskaitīt, kas tie varētu būt. Viens tāds ieguvums varētu būt tāds, ka distancēšanās prasības un dīkstāve daļai sabiedrības palielināja brīvā laika daudzumu, un iespējams, ka tie, kas varbūt ilgstoši nebija lasījuši grāmatas, nezināja jaunāko latviešu literatūrā, kas varbūt ilgstoši nebija laika trūkuma dēļ bijuši uz teātri vai noklausījušies kādu koncertu, iespējams, ka tie pieslēdzās arī kultūras un mākslas videi, tad iespējams, ka šis cilvēks, nu, varētu kļūt arī ilgtermiņā vēlāk par aktīvāku un regulārāku kultūras auditorijas daļu. Nu, it kā, ka tā ir iespēja piesaistīt jaunus cilvēkus, tie, kas aizņemtības dēļ ir bijuši ārpus tās aktīvā kultūras procesa. Otrs tāds iegūms varētu būt vēl, ka auditorijai ir iespēja iepazīt, nu, tādas varbūt eksperimentālas mākslas formas, iepazīst interesantus mākslas piedāvājumu un arī varbūt laust tādus stereotipus par dažām mākslas formām, kas ir teātris vai kas ir kino vai kas ir mūzika un tā tālāk mazliet no cita skata punkta uz mākslu paskatīties. Arī pašiem māksliniekiem ir iespēja testēt savas prasmes, savas spējas, testēt jaunas mākslas formas digitālajā vidē. Un es domāju, ka šis eksperimentalitāte varētu būt varbūt kāds zināms iedvesmas avots arī, arī dažiem māksliniekiem.
Par ko jums ir vislielākās bāžas raugoties uz šo laiku? Kas varētu būt tie lielākie zaudējumi no krīzes tieši kultūras nozarē?
Nu, nebūšu oriģināli, droši vien tie milzīgie finanšu resursu zudumi, finanšu avotu zudumi, tā kā kultūras sektors, liela daļa kultūras sektora dzīvo arī izmantojot valsts un pašvaldību budžeta finansējumu, tad ir skaidrs, ka nākamie gadi būs tādi, ka budžetā būs mazāk ienākumi. Varbūt, ka mazlietiņi tiks deformēta arī mecenātismu tradīcija, kas jau tāpat nav bijusi sevišķi stipra Latvijā, tad jā, tās varbūt profesionalitātes vai profesionālo prasmju pazaudēšanas riski, kas ir dīkstāvs rezultātā, iespējams arī, ka cilvēkiem samazinoties ienākumiem, tomēr samazināsies auditorijas apjoms. Nu, tur tas ļoti saistīts ar šiem ekonomiskajiem efektiem.
Noslēdzot šo sarunu, kādas jums pašai ir pārdomas par vajadzību pēc kultūras šajā laikā un arī par politiķu un sabiedrības interesi to atbalstīt šādos ārkārtas apstākļos?
Nu, tur ir tāda liela pretruna, ka ļoti bieži cilvēki savā ikdienas praksē ļoti daudz izmanto kultūras piedāvājumu, bet neapzinās to kultūras notikumu un mākslas klātbūtni savā dzīvē. Un tāpēc nereti tas priekšstats un izpratni par kultūru kā par brīvā laika aizpildīšanas veidu, ka kultūra tā ir tāda dekorācija vai puķa pie kleitas vai uzvalka, nu, ka tā ir tāda papildus piedeva sabiedrības dzīvei, tas traucē izprast kultūras jēgu un nozīmi, un tāpēc tās manas pārdomas, ka tuvākos gadus nāksies ļoti, ļoti asināt tādus argumentus un pierādījumus meklēt tam, kāda ir kultūras nozīme un kāpēc kultūras atbalstam jābūt prioritāšu sarakstā. Jo, protams, populāri un arī mēs redzējām, nesen valsts prezidents teica, ka kultūra ir viena no jomām, kam jāsaņem stratēģiskais atbalsts, bet mums ir ļoti daudz jau dažādu krīzes situāciju piemēri, kad tad, kad jāizšķiras par atbalsta virzieniem, krasa valsts budžeta samazinājuma gadījumā, tad kultūra un arī izglītība nebūt nav pirmajā šajā prioritāšu sarakstā.
Anda Laķa, liels jums paldies par šo sarunu un vēlreiz daudz laimes jūsu Latvijas kultūras akadēmijai 30 gadu svinībās.
Paldies, Māra, un lai jums un klausītājiem un visai radiosaimē laba veselība. Gaidam pavasari. Gaidam vasaru, jau jāsaka.
Paldies jums.